Halo, selamat datang kembali lagi di Pikir-Pikir Podcast. Hari ini Pikir-Pikir Podcast episode ke sekian akan
sebenarnya nggak ada konsep.
Iya, nggak ada konsep episode sih. Jadi untuk episode Pikir-Pikir kali ini akan dipandu oleh Hilmi yang merupakan salah satu founder dari Pikir-Pikir ID. Jadi hari ini kebetulan ini percakapannya akan sangat ringan karena di sini gue akan berbicara dengan saudara kembar gue sendiri yang juga founder dari Pikir-Pikir, yaitu Kamal.
Assalamualaikum, selamat siang, sore, malam, pagi, subuh, petang, teman-teman
yang tidak punya kerjaan, pokoknya selamat datang di podcast ini.
Ya, yang punya pendapatan dari di bawah 1 juta sampai di atas 1 miliar, selamat datang.
Iya, selamat datang, terutama yang 1 miliar boleh banget nih ngubungin kita ya.
Karena kita butuh investor ya.
Iya, kita butuh uang.
Butuh investor yang bukan kaleng-kaleng.
Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalkan di episode sebelumnya udah pada tahu nih, kayak Kamal udah pernah nongol di episode pertama bareng sama Ahada dan juga teman-teman dari komunitas stand up comedy Bogor. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang kayaknya sebenarnya buat gue dan Kamal tuh cukup ringan sih. Karena kita mau ngambil perspektifnya itu bagaimana kita memaknai uang gitu.
Iya, uang. U-A-N-G.
Uang. Jadi kalau misalkan ya pasti banyak kan kayak asumsi, bukan asumsi sih, opini yang bilang kayak kita tuh gak butuh uang. Tapi ya ya udah, logically aja lu makan tuh bayar pakai apa, pakai daun gitu, gak mungkin kan.
Jadi ya pastikan ketika lu bilang lu gak, dunia ini tidak butuh uang, pastikan rekening lu di atas 1 juta dolar.
Iya gitu, jadi baru lu bisa bilang ya, lu gak butuh uang.
Uang bukan segalanya.
Iya gitu. Terus mungkin kalau dari kita sendiri, podcast ini akan lebih reflect ke pengalaman-pengalaman kita sih, karena mungkin kita walaupun kembar dan identiknya pasti sama ini itu, tapi sebenarnya beda banget nih apa yang kita alami.
Sebenarnya point of view-nya beda.
Iya, yeah, point of view-nya anak kembar itu beda, dan juga gimana caranya kita memanage uang sampai detik ini gitu. Terus okay, kita mulai aja nih dari pengalaman maksudnya kayak topik pertama, yaitu bagaimana pengalaman lo mendapatkan uang ketika masih kecil. Mungkin bisa dimulai dari Kamal dulu nih. Yeah.
Jadi pengalaman gue saat masih kecil ya, mendapatkan uang itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh ya. Pertama ya, paling kecil sih pasti udah pernah dikasih uang minimal dari pas sunatan.
Iya, yeah, benar.
Sunatan dapat duit lumayan, bisa beli NGKD.
NGKD waktu zaman kelas 3 SD.
Sampai bisa beli remote control yang mahal banget itu ternyata. Gue baru tahu tuh remote control mahal banget. Tapi ya itu remote controlnya dimaininnya buat ngejar-ngejar kucing sih.
Iya, yeah, jadi kucing lagi tiduran di lantai kita giles pakai mobil RC gitu. Iya, mobil yang bisa pakai remote controlnya gitu. Terus
kalau lu gimana nih?
Kalau gue sih sebenarnya pengalaman gue waktu kecil mendapatkan uang itu mungkin waktu kecil sih, kayak misalkan waktu kelas, gue lupa sih kelas 4 atau 5 SD. Jadi gue ingat banget, gue tuh lumayan bisa ngegambar deh intinya gitu. But then at that time ada satu teman gue yang suka banget sama gambaran gue dan minta dibikinin bentuk karakter kayak semacam anime yang bentuknya kurang lebih mirip sama si teman gue tersebut. Akhirnya gue coba bikin dan bentuknya itu mirip banget jadi pembatas buku. Dan itu gue jual dengan harga gue lupa, kalau nggak salah tuh harganya sekitar 1000 atau 1500, kelas 4 atau kelas 5 gitu, gue lupa.
Kelas 5 ya.
Ya, dan itu lumayan, ya udah sih, maksudnya kayak gue juga nggak yang oh anjir gue dapet duit, gue harus starting bisnis nih, kayak enggak sih, biasa aja. Kenapa? Gitu.
Gue harus menguasai pasar.
Iya, gue harus kaya raya gitu, enggak sih, biasa aja. Terus mungkin sebenarnya ini sepele sih, maksudnya kayak ketika gue SMP pun gue les. Dan waktu itu gue punya guru les yang dia itu punya satu pulpen yang enak banget. Gak tau kenapa kalau gue pinjam tuh pas gue pakai tuh enak gitu. Terus habis itu pulpennya gue minta tuh, gue paksa minta gitu. Terus gue pakai di sekolah, ternyata teman-teman gue juga pada pengen punya si pulpen itu. Akhirnya sama guru les gue lah dibikin kayak, kamu emang gak mau coba diambil untungnya dari situ. Jadi setiap gue les, gue nyata temen gue pengen pulpen berapa, nanti gue jual dengan harga yang lebih mahal tapi ya dikit, karena gue juga gak yang ngoyo pengen bisnis banget juga gak gitu sih.
Kalau gue dari pas SMP gue udah mulai starting pengalaman mendapatkan uang tuh dari gue dagang spaghetti di bazar Muharram.
Iya, yeah, jadi kalau di sekolah kita dulu setiap ada festive event gitu pasti ada
bazar.
Bazar dan bazar tiap kelas dan iya tiap kelas itu yang nge-arrange bazar per kelasnya.
Sebenarnya bebas, jadi tiap kelas mau dagang apa aja sebenarnya bebas. Cuman jadi kayak gengsi kalau di kelas itu tuh dagangnya biasa banget, kayak apa? Penghapus, terus kayak serutan pensil, apa kan enggak jelas.
Iya, minimal kalau di biasanya di acara-acara gede gitu semakin rame tuh booth kelasnya dan orang banyak yang beli karena makanannya atau barang-barangnya gengsi laku sih. Itu gengsi banget.
Gengsi jadi kayak lu dagang jualan tuh McD, bukan McD, Ciki
iya.
Gila itu.
Itu udah bener-bener
hype banget. Wah,
gitu.
Gila lu tahu banget.
Gue suka Ciki gitu.
Padahal ya Ciki mah di luar juga banyak.
Iya, cuman karena ya udah ini karena di sekolah aja dan yang ngejual juga teman sendiri jadi ya udah.
Nah, gue waktu itu out of the box-nya gue adalah dagang spaghetti walaupun sebenarnya waktu SMP agak ribet ya.
Iya, karena harus diambil spaghettinya.
Tapi itu di arrange sama nyokap gue jadi gue tinggal dagang doang. Tapi in some way gue malah ngerekrut orang karena lagi rame banget.
Akhirnya lu bantuin gue.
Lu bantuin gue, ntar gue bayar gitu.
Nah, iya.
Gue hebatnya tuh sehari itu si Dea masih Anggi ngebantuin gue.
Gue
kasih duit gocap.
Oh iya.
Duit gocap. Jadi berarti kan untung gue gede tuh. Ada 200 ribu tuh gue dapet untung. Enak SMP cuy. 200 ribu. Mendadak kayak raya gue.
Nah itu sih. Terus mungkin Kamal sebenernya kalau dari SMP banyak sih ya bisnisnya.
Iya, gue dari itu bazar kadang suka dagang spaghetti. Terus dagang pulsa juga gue.
Sempet kaya raya juga gue
dagang pulsa. Terus kenapa gue waktu SMP dagang pulsa kaya raya? Karena gue bersekolah di sekolah yang sebenarnya gak umum-umum banget sih.
Iya, sekolah swasta Islami yang sebenarnya cukup sih, maksudnya kayak murid-muridnya pun biasanya datang dari golongan sosial ekonomi yang sama.
Iya.
Dan kebetulan juga
tersegmentasi lah.
Tersegmentasi, jadi nggak yang nggak diverse kayak sekolah negeri gitu.
Nggak diverse kayak sekolah negeri kayak yang gue alami ketika gue kuliah gitu.
Iya, kita justru shocknya justru pas
gua kuliah. Culture shock itu kuliah, jadi ketika gue menemukan temen gue yang pakai handphone Cina yang gue nggak tahu itu mereknya sampai punya iPhone 8 kalau nggak salah.
Iya, jadi kayak
dalam satu kelas yang sama tuh.
Iya, jadi kayak oh ternyata ketimpangannya terlihat deh.
Ketimpangan itu ada gitu. Kemiskinan itu terpapang nyata. Iya. Dan itu gue nggak temukan sampai SMA.
Iya,
gue nggak
temukan
waktu kuliah.
Nah terus mungkin ini sebenarnya prinsip jualan gue maksudnya kayak pengalaman gue memiliki uang yang terakhir itu mungkin waktu SMA sih. Jadi waktu SMA kelas 10 itu kurikulumnya itu masih mewajibkan semua anak muridnya itu untuk mendapatkan semua mata pelajaran regarding itu lo anak di mata pelajaran IPA atau IPS. Dan waktu itu ingat banget gue kebagian mata pelajaran ekonomi di mana kita harus menjual satu barang yang nanti dicatat pengeluaran dan pemasukannya gimana. Dan gue masih inget banget karena gue anaknya juga gak pengen ngeluarin duit banyak banget untuk cuman buat pekerjaan sekolah. Mungkin istilahnya belum ada sih di tahun 2010 itu, tapi intinya gue melakukan namanya sistem dropship. Karena temen gue itu dia memiliki, ada temen SMP gue yang kebetulan gak lanjut di SMA yang sama dengan gue. Dan dia jualan bisnis kaos polos dengan berbagai macam warna. Dan di situ akhirnya gue tahu dia rumahnya di mana dan gue mencoba untuk melakukan sistem dropship itu ke teman-teman di sekolah gue yang notabene beda dong sekolahnya sama si supplier gue. Dan ternyata dari situ aja gue cuman proyeknya berapa lama sih pelajaran ekonomi itu? Cuman sebulan
satu,
ya.
Satu ini aja, satu mata kuliah. Enggak sih 2 bulan kan.
2 bulan itu tuh gue lumayan dapatnya tuh hampir 200 ribu buat ukuran tahun 2010 itu lumayan karena biasanya 50 ribu itu gue bisa habis. Iya kayak misalkan sekali gue ke Starbucks kan 50 ribu, ya itu bisa lah gue ke Starbucks hari Sabtu nggak pernah minta uang ke nyokap, jadi kayak bener-bener keluar rumah tuh pakai uang sendiri gitu.
Gaul kan kita.
Gaul banget gitu.
Rasa gaul banget.
Padahal mah sekarang kere gitu.
Kere gue butuh duit.
Terus kalau Kamal mungkin sebenarnya lebih advance lagi sih karena dia lebih terlibat.
Advance sih, lebih Lebih panjang pengalaman.
Iya, lebih panjang pengalamannya.
Advance mah kayaknya gue jago banget.
Iya.
Biasa aja sih. Gue gak kayak Atta Halilintar yang udah dagang handphone dari SMA.
Iya gitu. Tapi kalau kamu sih pengalamannya gimana tuh? Waktu SMA kan lu jualan jersey juga tuh.
Iya, gue SMA dagang jersey KW ya. Jersey KW Thailand A ya. Grade A. Terus banyak sih, banyak pilihannya. Mau Thailand, Vietnam, Cina, sampai KW Indonesia juga ada. Terus gue masih ingat tuh patokannya satu baju gue dapat untung 50-75 ribu. Pada zaman itu, itu gede banget karena rata-rata anak sekolahan tuh waktu itu di Binensan itu uang jajannya 25 ribu.
Iya, yeah.
25 ribu, jajan gue gocap. Tapi gue bisa dapat untung 50-75 ribu per kaos. Dan seminggu tuh gue bisa di atas 5 kaos. Ya kebayang kan gue kayaknya
kayak gimana.
5 kali 50 ribu ya udah 250 ribu,
ribu
kan.
Iya.
250 ribu kali 4 minggu aja udah 1 juta. Juta gua,
iya.
1 juta buat anak SMA, kaya raya gue sebenarnya.
Iya pas zaman 2011 ya berarti ya. 2011-2012 tuh kaya raya.
Gue main di jersey banyak banget sampai bisa ya melakukan hal-hal konsumtif pada masanya.
Iya yang lo sesali setelahnya ya.
Oke mungkin yang sampai pada akhirnya ya banyak lah ceritanya yang gue bisa lakukan ketika gue SMA tuh ya karena bukan karena
sebenarnya ini nyambung sih. Ini nyambung sih sama poin keduanya. Jadi kayak sebenarnya apa sih kebanyakan uang yang kita dapetin itu dipakainya buat apa? Mungkin kalau gue sih karena gue juga ya gimana sih zaman anak SMP, anak SMA kita nggak punya banyak pengetahuan banyak tentang mengatur keuangan.
Satu itu, kedua tidak melihat urgensi pengelolaan keuangan.
Iya, dan sebenarnya juga orang tua kita juga
nggak yang lu harus nabung.
Nabung gitu, enggak sih juga, biasa aja.
Nikmatin aja hidup.
Nikmatin aja hidup lu. Jadi kayak sebenarnya justru setelah dipikir-pikir kita cukup menyesal ya.
Cukup menyesal gue.
Karena kita ternyata tergolong menghabiskan cukup banyak uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat kayak bener-bener cuma konsumtif semata doang gitu.
Yang cuma memenuhi keinginan.
Iya, keinginan dan ego doang. Ya, ya gimana sih anak SMA pasti banyak maunya ya udah.
Tapi in other ways gua mensyukuri masa kecil gua tidak rusak.
Iya sih.
Bahagia sih gua.
Terus kalau lu dipakai, menurut lu yang paling lu sesali itu lu beli apa?
Gua pernah beli
lu bukan yang ngabisin duit banyak main game di Time Zone.
Oh iya, bukan Time Zone. Ini lu tahu Maximum Tune ya tuh kayak mainan yang mobil-mobil itu tuh yang kadang ada di XSI atau di Farmworld. Gue tuh kadang seminggu bisa habis 200 ribu sampai 250 ribu cuma buat main game gituan doang.
Yang sebenarnya
gue nyesel kayak dulu gengsi gitu kayak gila sih kamu main MT kayak yang
kayak duitnya banyak banget. Ya, banyak ya banget. Emang sih,
ya, emang sih gue bangganya karena gue main itu gue gak minta duit orang tua gitu. Bangganya itu jangan samakan gue dengan teman gue yang satu lagi yang duitnya nggak habis-habis
karena minta gitu.
Kalau gue duitnya kadang direm, cuman yang paling worst case nya itu adalah gue waktu itu udah tahu dagang jersey bola. Salah satu pos pengeluaran paling gede selain gue main Maximum Tone itu adalah ya gue beli baju bola lagi buat gue sendiri.
Oh iya, lo membeli dagang lo sendiri.
Karena ini keren nih gue beli deh. Padahal kan harusnya jangan.
Iya.
Tunggu gratisan aja gitu.
Oke, terus setelah masa-masa itu kan kita udah mulai berkembang nih kayak udah mulai beda.
Dari masa SMA. Setelah lulus SMA sih.
Iya sih, karena
gua kuliah dan ngekos.
Iya, gua juga sih. Bahkan gua sebenarnya waktu awal semester pertama di UI lumayan shock nih karena kayak jadi gue tiap hari harus makan di warteg gitu. Itu hal sederhana sih padahal sebenarnya kayak mungkin orang lain kayak lanjir nih orang kayak nggak pernah susah aja gitu hidupnya tapi emang
gue nggak pernah
susah
gimana tuh.
Terus akhirnya baru ngerasain struggling susah, tuh waktu kuliah nih
baru ngerasain rasanya struggle susah tuh
kuliah. Iya kayak gue masih inget banget waktu itu awal gue ngekos. Orang tua gue tuh gak ngasih langsung uang bulanan atau mingguan. Jadi kayak mereka ngetes, nih mama papa coba kasih uang ke kamu 1 juta kira-kira habisnya kapan. Nah lo tuh habisnya berapa hari?
Gak tau gue, lu berapa?
Nah gue tuh pokoknya dikasih hari Senin. Gue tuh hari Kamis sudah minta lagi. Sampai nyokap gue tuh kayak, hah? Udah mau habis? Terus gue kayak, iya mah udah habis, aku gak bisa pulang ke Bogor. Bener-bener gak ada uang. Kayak emang habis di mana? Jadi setelah gue hitung-hitung ternyata gue anaknya satu cukup apa ya,
terhadap makanan di
makanan mall. Jadi kayak kalau misalkan gue pulang kampus, gue ke mall makan. Dan gue juga nggak mau susah kalau ke kosan dari depan pintu gerbang pintu kotak, gue nggak mau jalan, gue naik ojek. Padahal sebenarnya gue minta jalan gitu.
Ya terus, banyak pengeluaran yang sebenarnya.
Iya sebenarnya nggak harus gue keluarkan, kayak di UI itu ada opsi bikun, lu mau naik pedia kuning juga bisa, tapi gue tetap nggak, gue mau naik ojek gitu. Dan itu yang setelah gue pikir-pikir,
boros juga.
Boros juga karena iya bisa 50.000 sendiri, abis cuma buat naik ojek di UI, ngerti nggak sih? Kayak, bukan ke Jakarta, di UI gitu. Iya
doang. Gila itu, padahal kalau 50.000 tambah 20.000 lagi ke Bandung tuh gue.
Iya.
Lu bilang MG itu satu tiket
70.000. Gitu sih. Terus
ya udah lu bil next time lu kalau ke tukang ojeknya, "Mang, saya tambahin 20.000 tapi ke Bandung ya."
Anu gempar lu muncak lu turun mati.
Ya bilang aja lah MGI aja bisa kok Bogor Bandung 70.000 lu belagu gitu.
Nah, lu kalau pas kuliah gimana?
Wah, gua kuliah gue gak tau kenapa treatmentnya beda sih sama Silmi. Silmi kan di tes 1 juta ya. Gue tuh langsung dipatok gitu, sehari cuman gocap. Jadi gue seminggu tuh cuma 350.000 seminggu. Dan gue dikasih mingguan. Sebenarnya survive waktu itu.
Cuma, karena di Bandung mungkin makanan dijual murah ya.
Oh iya, murah mampus sih. Gue kayak anjir nih makanan murah. Dan emang gue bukan orang yang picky terhadap makanan, kayak makanan apa aja gue sikat gitu. Tapi in some way, pengalaman gue ya, gue jadi menemukan, oh ini ada warteg yang enak, ada warteg yang gak enak,
ada warteg yang bersih,
bersih, ada yang gak bersih, ada yang murah, ada yang mahal. Sampai sebenarnya gue emang bukan anak yang kayak yang gak ribet. Gue malah dulu waktu kuliah kan kosan gue sama kampus agak jauh ya.
Oh iya, yang di belakang ya dulu ya.
Di belakang, terus kumuh gitu kan. Sebenarnya nyokap gue rada ini sih,
rada nggak tega,
rada nggak tega, tapi ya udah, dah emang karena belum ada pilihan waktu itu.
Yeah.
Udah sama di kupat kumuh, jauh jalan kakinya, terus nggak ada motor. Karena emang gue belum punya si motor juga sih. Wah gila itu struggle sih, sampai satu titik
gue harus pindah kosan.
Gue harus pindah kosan, terus kayak gue harus punya motor. Kalau nggak punya motor, gue boros. Karena waktu itu belum ada Gojek.
Mungkin iya, kalau 2003, ada Gojek 2013-2014 belum ada Gojek sih.
Karena mungkin kalau gue ada Gojek, gue mungkin mengurungkan niat untuk minta motor. Kayak ngapain gitu.
Cuman gitu doang gitu.
Tapi ya beranjak sih dari 350.000. Kan gue juga banyak keperluan, kayak buku kan organisasi banyak, beli buku apa segala rupa. Ya bisa sampai menyentuh angka.
Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, uang jajan dari orang tua kita tuh sebenarnya udah cukup banget ya.
Cukup banget.
Sebenarnya kalau bisa dihitung gaji tuh udah lebih dari UMR gitu. Iya kan? Cuman ya itu sih mungkin tantangan kita adalah karena kita nggak terbiasa untuk
ini uang. Bukan dalam arti kita pamer ya.
Iya ya, maksudnya kayak ya udah kita share belak-belakan aja.
Belak-belakan aja emang hidup gua begini.
Iya, tapi maksudnya dengan fortunate event kita punya lumayan banyak bantuan dari orang tua. Tapi sebenarnya justru struggle kita ya gimana cara kita ngatur uangnya ya.
Iya betul.
Karena kita juga kalau misalkan mau pikir ke depannya juga, orang tua gak akan selamanya ngasih terus gitu.
Simpelnya orang tua lo gak hidup selamanya.
Iya gitu. Dan sebenarnya kalau pelak-pelakan lagi ya, hartanya juga gak akan selalu ada gitu.
Gak juga.
Terus nih, terus apalagi mungkin sekarang sih, karena kondisinya udah beda nih. Ketika Kamal udah beres sidang dan udah mau lulus.
Lu kebayang gak? Beres sidang, gue gak ada tuh selebrasi-selebrasi. Besoknya gue langsung balik Bogor
aja. Iya, Kamal tuh dia langsung balik ke rumah untuk ngebantuin ke kerjaan-kerjaan bokap gue.
Iya, gue langsung terjun di proyek langsung.
Iya, dan kalau gue baru lulus Februari kemarin pun langsung keterima kayak magang gitu di salah satu FMCG, perusahaan FMCG di daerah Pasar Minggu. Dan mungkin dari situ justru lebih ke beda sih, maksudnya kayak gimana kita perceive uang gitu.
Iya.
Karena mungkin kalau buat sekarang justru jadi sebuah apa ya, uang itu jadi suatu faktor yang sebenarnya bisa banget lo pakai untuk macem-macem. Maksudnya kan kita dalam kondisi, iya nih, lo udah bukan menjadi tanggungan orang tua lo lagi. Jadi uang yang lo punya sekarang itu ya menjadi responsibility lo untuk diri lo sendiri gitu.
Betul.
Jadi banyak banget nih opsinya ketika gue misalkan sekarang udah kerja pun, gue lebih selektif ketika gue mau menggunakan uang gue. Walaupun let's say, okay, gue mau menggunakan ini untuk makan-makan enak. Tapi ya gue juga harus tahu kira-kira tuh makan-makan enak itu
takarannya berapa?
Takarannya apa? Atau nilainya itu buat gue itu buat apa gitu?
Betul. Betul.
Walaupun sebenarnya gue sebenarnya anaknya cukup hemat nih akhir-akhir ini, walaupun latih gue makan mahal, tapi gue tetap harus melakukan sesuatu yang produktif dan menambah nilai untuk gue. Kayak latih gue tetap kerjain kerjaan gue, jadi makan terus di tempat itu pun gue kerjain kerjaan gue gitu. Jadi ya at the same time gue juga mempercepat pekerjaan gue ketika gue di hari Senin gitu. Terus kalau kamu gimana?
Gimana ya? Gue setelah kuliah, sebenarnya sebelum sidang pun gue udah mulai struggle dalam hal keuangan sih. Dalam artian gue bukan tipikal anak yang dikit-dikit minta ke orang tua kan. Kayak kalau
iya sih, kita juga kebetulan emang bukan anak yang tipikal apa-apa minta. Kalau misalkan kita punya uang ya kita ya ngapain minta sendiri, gitu.
Ngapain gue minta? Kayak gue waktu itu sempet ngerunning bikin bisnis juga di angkringan. Oh, kalau itu gue minta modal sampai berapa juta lah ke bokap gue untuk mulai angkringan. Tapi waktu itu gue juga, oh lu nggak pernah sebenarnya lu nggak pernah tahu gini cerita ini. Jadi gue sempat nge-hire pegawai, tapi pegawainya gue bayar pakai duit jajan gue. Seminggu gue bayar dia 150 apa 200 ribu gitu. Seminggu berarti kan 800 ribu lah, sejuta lah, katakanlah sejuta buat gaji karyawan angkringan gue. Karena waktu itu angkringan gue belum stabil-stabil banget keuangannya. Kadang naik, kadang turun, tapi kan namanya gaji pegawai flat ya. Jadi gue melihat uang itu bukan sekedar bukan buat kerja sendiri, tapi menunjang bisnis juga gitu. Tapi pada satu titik sampai akhirnya bubar, angkringannya gara-gara udah pada lulus semua. Nah, jadi gue belajar di situ sih, bahwa uang yang gue punya itu gak 100% punya gue doang gitu. Bisa gue kembangkan gitu sih. Jadi ya balik lagi ke nyambung sih ke poin berikutnya. Jadi setelah
kita udah melewati
Kita melihat uang dari perspektif lu gimana, Mi?
Kalau gue sih sekarang ya balik lagi sih dengan apa yang gue bilang, jadi gue lebih thoughtful tentang bagaimana gue mengeluarkan uang gue gitu.
Jadi lu lebih concern terhadap pengelolaan uangnya?
Iya, yeah, jadi ya walaupun gue sebenarnya gak advance sama, tapi mungkin kayak biasa kan orang udah gue ya, di awal
ya, untuk apa gitu, gue 35% untuk makan.
Iya, yeah, tapi kalau gue sih sebenarnya lebih sederhananya aja. Let's say misalkan gue dapat uang berapa di awal, biasanya langsung gue sisihin nih sekitar 250 ribu. Let's say seminggu dikasih berapa, gue tuh biasanya langsung gue sisihin 250 ribu per minggunya untuk nanti tiap satu bulan itu gue biasanya punya tabungan 1 juta. Itu terserah tuh, tapi jeleknya itu gue itu karena gue tuh punya tabungan tuh nggak ada tujuannya gitu.
Oh, nggak ada purpose-nya.
Nggak ada purpose-nya, jadi ujung-ujungnya gue pakai lagi ya, either gue beli album K-pop lah. Gue beli album K-pop
lah. Nggak kepikiran beli emas gitu apa ini?
Belum kepikiran sih, karena gue mikirnya kayak serius banget gue beli emas gitu. Meanwhile gue yang bukan yang gue punya duit banyak banget gitu, kayak biasa aja gitu.
Iya, gue paham.
Cuman jadi lu gue lebih thoughtful aja, walaupun emang perencanaan uang gue juga belum matang-matang amat. Karena kalau misalkan gue lihat teman-teman gue juga banyak yang mereka planning keuangannya tuh sampai 30 tahun ke depan gitu. Kayak
lu pernah dengar gak sih yang tipe cara menabung yang menarik tuh ini, yang
dipotong di awal?
Bukan, yang ini, yang tanggal 1 sampai 30. Jadi kalau tanggal 1 ya lu tabung 1000, 2000, 3000 sampai 30 ribu.
Iya.
Itu kalau nggak salah bisa nge-save 1 bulan tuh 200 berapa gitu.
Iya, itu lumayan.
Lumayan, itu sampai per tahun bisa berapa juta jadi duit nganggur doang gitu. Itu menarik sih kalau kata gue, untuk seorang pekerja ya.
Iya. Kalau lo gimana?
Kalau gue sih, karena gue bukan pekerja ya, jadi gue melihat uang itu dari dua mata sisi. Jadi uang tuh punya dua mata sisi gitu loh. Satu, ya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dikelola dengan baik. Kedua adalah potensi sumber daya uang ini untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah itu yang gue lihat, kayak 1 miliar buat orang, ada yang bisa berpikir nih dipakai buat apa, atau ini dipakai untuk menjalani bisnis apa, buat hidupin bisnis apa, untuk ngasilin duit apa lagi misalnya. Itu yang gue jadi lihat kayak gitu sih. Jadi kayak bukan berarti gue kayak 100% duit buat bisnis, tapi maksud gue lebih selektif dan harus menakar impactnya buat gue apa nih duit kalau ditaruh di tempat tertentu gitu, atau gue menghabiskan dalam porsi tertentu, dalam pos ke pos tertentu tuh gue harus tahu impactnya buat gue apa nih, benefitnya buat gue apa nih. Jadi gue lebih wise sih sebenarnya kalau sekarang.
Ya sih mungkin karena udah pengaruh umur juga, jadi kayak kita udah mikir, oh iya nih kita udah gak mungkin minta terus uang. Maksudnya kayak bukan minta-minta sih, maksudnya kayak kita gak mungkin akan selalu bergantung dengan orang tua yang ngasih uang. Tapi kita juga udah harus mikir ke depannya, kita harus gimana caranya ngatur uang.
Betul.
Ketika ada uang masuk mau diatur gimana, kalau mau dikeluarin ini sesuai dengan kebutuhan atau enggak gitu sih.
Betul sekali. Jadi ya
gitu sarannya sih. Jadi
nih poin terakhir nih ya, sarannya buat anak muda.
Kalau gue sih sebenarnya satu sih, mumpung ya, mungkin karena zaman gue dulu informasi untuk literasi keuangan itu nggak banyak.
Yeah,
jadi kalau misalkan lo interest untuk gimana caranya lo mengatur uang, walaupun sebenarnya uang lo nggak banyak-banyak amat, justru menurut gue itu titik mulai yang bagus.
Itu penting loh. Karena itu memanage dari yang kecil itu gampang, karena kalau udah gede pusing.
Lebih pusing. Jadi menurut gue
bebannya lebih gede malah.
Iya, bebannya lebih gede. Jadi menurut gue ketika lo, let's say SMA gitu. Dan
kasih jajannya sebulan 4 juta misalnya.
Anjir gede banget anaknya SMA.
Enggak, 2 juta setengah
misalkan. Ya udah mulai aja dipikir kira-kira kan pos-pos mana yang akan lo isi gitu. Karena menurut gue selain lo belajar hard skill nih, lo juga mulai ngasah mentalitas lo juga gitu.
Betul.
Jadi ketika udah nanti
lo
kuliah,
lo harus bisa nahan ego nih.
Iya, nahan ego. Jadi ketika lo udah kuliah, lo melihat uang itu jadi lebih stabil, gak gampang kegiur nih gitu.
Gak konsumtif
juga. Gak konsumtif. Kalau lo gimana?
Ya sih, gue setuju sih untuk poin itu. Jadi kayak lo apa ya, kalau kata gue kayak sebenarnya problem anak muda tuh kalau yang anak SMA gitu ya, sampai kuliah sih biasanya kayak gila nih sepatu keren banget, atau gila nih baju keren banget, kalau gue nggak beli ini gue gak gaul, padahal sebenarnya gak ngerti juga nih.
Iya, mungkin gue nggak apa-apa sih, itu mungkin emang personal needs lo, tapi mungkin ya nggak yang
sampai. Kalau lo punya substitusi yang lebih baik, yang lebih murah dan gak merusak estetika sih, ya nggak apa-apa sih kalau kata
sih, bener.
Lo beli baju-baju di, kalau katakanlah kalau di Bandung di Cimol itu harga 30.000 ya itu oke, okay. kalau memang masih layak dipakai.
Iya. Yeah.
Kayak yang lu pakai sekarang, lu nggak tahu ini harganya berapa?
30.000,
gue beli nih 30.000.
Tapi ini baju thrift shop gitu jatuhnya kayak beli di mana sih?
Beli di pasar gitu.
Di pasar gitu, tapi bagus.
Bagus, karena gue yang milih.
Gitu sih. Paling mungkin kalau dari kita sih tau aja.
Oh satu itu, paham literasi keuangan. Kedua, gue nggak menyuruh lu untuk konsum, gue nggak melarang lu
untuk konsumtif, itu pilihan lu,
itu pilihan lu. Tapi yang gue pengen tekanin adalah lu harus sadar apa yang lu beli itu harus punya impact apa buat lu.
Iya, yeah, dan kedepannya gimana
ya? Nah gitu, karena sebenarnya kalau lu konsep menabung juga sebenarnya nggak menguntungkan sih, Mi.
Iya, karena lu
hidup di Indonesia, iya, yang kurs rupiahnya aja salah satu yang terlemah di dunia.
Iya,
kan? Ngapain lu nabung rupiahnya?
Iya, bener sih.
Lu mending kalau mau nabung emas, nabung dolar gitu.
Iya.
Kan buat anak SMA kayaknya belum relate.
Iya, maksudnya kayak anjir serius banget.
Serius banget. Gue, lu punya tabungan berapa? Celengan? Iya, $1,500. Iya, nggak mungkin ya, nggak mungkin kayak gitu.
Jadi ya terus nih.
Ya udah, yang penting nabunglah ke suatu hal yang
gimana ya, kayak nggak gampang nilainya untuk turun gitu.
Nggak mengurangi nilai sebenarnya bisa. Lu kalau mikirnya out of the box nih, nggak apa-apa. Sumpah lu beli sepatu yang mahal banget yang keren, tapi pastikan itu limited edition dan lu pakainya cuma sekali-sekali. Nanti yeah, kalau lu jual itu mahal mampus nih.
Yeah.
Harganya bisa lebih mahal pas lu beli daripada harga baru pas lu belinya gitu. Itu lebih ini sih, lebih gokil kalau kata gue. Biar kayak Kemal Pahlevi.
Easy yo. Oke. Mungkin kalau dari kita sih itu aja sebenarnya, ini perbincangan yang sederhana banget.
Perspektif uang
dari dari anak kembar yang sebenarnya perspektifnya enggak, ya bisa dibilang mirip. Iya, tapi mirip juga enggak gitu.
Enggak mirip, tapi
iya punya enggak beda banget nih gitu. Mungkin kalau dari kita sih itu aja. Nanti tunggu aja episode berikutnya.
Oh iya, terima kasih sudah mendengarkan ya.
Yeah, thank you banget sudah mendengarkan celotehan anak kembar ini.
Yeah.
Mungkin kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, boleh banget direct message di Instagram page kita di pikir-pikir
ID atau boleh sih sebenarnya mention langsung ke
mention ke personal account kita juga nggak apa-apa sih.
Iya, di Kamal IBRHM
atau di Hilm HILM 1002, ribet nih
emang. Iya, pokoknya itulah pokoknya.
Ya pokoknya cari aja ya.
Cari aja yang ya, kalau yang Kamal yang mukanya ganteng aja.
Bacot. Ya udah sih, paling itu aja.
Oke, thank you
for semuanya.
Listening.
Bye.
Bye.